Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Вітаю, дорогі радіослухачі, вас на світлій хвилі. Розпочинається програма «Я і ми. Суспільні технології». І з нами, як завжди, в студії Наталія Чеснякова, доктор практичного богослов'я. Наталія, добрий день.
Добрий день, вітаю.
Цікавий час, цікава програма. Долучайтеся до етеру сьогодні на протязі програми, чуючи тему і бажаючи висловити і свою думку. Пізніше я повідомлю номери для контактів. А зараз хотілося б почути, Наталі, яка буде сьогодні тема і чому саме ви вирішили обрати її?
Ви знаєте, зараз такий важкий час, що людей важко якоюсь темою, знаєте, здивувати, да? Бо на фоні там військових подій, побутові якісь такі речі, вони іноді здаються дрібними, непотрібними, неважливими, так? Але навіть якщо вважати на військовий час, то є така, ну, думка, я чула таку думку, що щоб один військовий міг повноцінно нести свою службу, так, необхідно 10 цивільних, які в тилу забезпечують певні процеси. Ну, це така, можливо, образна статистика, да? Що хотілося, мабуть, автору цієї репліки сказати, що щоб одна людина служила таким чином, щоб була перемога, за її спиною повинен бути фланг певний, так? Ті люди, які допомагають і забезпечують якісь дрібні та великі потреби цієї людини. І це не лише на фронті так спрацьовує завжди. Якщо, наприклад, там в церкві гарний пастор, то, скоріш за все, за його спиною у нього такі ж непогані помічники. Тобто завжди є такий поділ служіння, сфери служіння умовний на дві сфери – духовну і якусь більш приземлену, скажімо, назвемо її матеріальну. І ось щось схоже, така ж тема піднімається в історії, де згадується, з біблійній історії, де згадується Марфа і Марія. Ну, коротко нагадаю, що це той випадок, коли сестри приймали у себе в домі Ісуса Христа. Ну, разом, звичайно, з тими людьми, хто прийшов разом з ним. І далі трішечки поговоримо більш детально про цю історію. А зараз просто загальна концепція, що на основі цієї історії вибудовується певне богослов'я навіть. Назвемо його так. Що на погляд деяких людей, по суті, ось цей поділ на Марій і Марф, він присутній і в реальному житті. Тобто ось таку, знаєте, кордон провели чіткий. Ось є чітко Марія, яка сидить у ног Ісуса і слухає духовні істини, і є Марфа, яка там на задньому фоні щось робить, щось дбає про щось, метушиться, да? І про те, і про все, і про інше. І начебто, можливо, я не права, але мені здалося, що у свідомленні людей ось саме такий чіткий поділ, і Марфа трішки засуджується, так, навіть так можуть сказати, ти як Марфа, а Марія наче підноситься. Я пропоную глибше поглянути цю історію і виявити принцип, за що ж все ж таки Ісус, він зробив зауваження Марфі. То він не повністю її служіння знехтував, він не сказав все, що ти робила неправильно, він цього не говорив. Він зробив певне зауваження, певну коректировку, щоб це її служіння було ще краще. І начебто це біблійна історія, начебто і поділ, я говорю, такий умовний, да, бо навряд чи серйозні богословські книги прямо ось так розділили всі служіння на два типи. А це більше так в внутрішньому середовищі, так ми між собою на побутовому рівні, можливо, так і робимо поділ. Але я хочу звернути увагу, як це може реалізуватися на практиці. У мене є один, на жаль, сумний приклад. Я знала цю гарну жінку, освічену, ще років 5 тому. Перше її побачила, це була вчителька, достатньо успішна, крім того, що вона там викладала, ще й додаткові уроки давала через онлайн. Відповідно, було видно, вона вміла спілкуватися, інтелігентна жіночка, все як стандартно, нічим вона не відрізнялась. І якось наші шляхи розбіглися, і я її побачила через, ну, вже через 5 років, ось рік-півтори назад, рік чи півтора, я це можу зараз плутатись трішки. І я її побачила, вона дуже змінилася. Вона вже не мала того достойного вигляду, який я згадувала по попередньому нашому з нею знайомству. І, звичайно, я стала цікавитися, що ж відбулося в її житті. Відбулося в її житті багато, але найголовніше, як вона говорить, вона отримала відкриття про те, що їй не треба працювати, а треба зосередитись на слові, на пізнання Бога, на читанні, слухання проповідей. І наче на роботу у неї часу не лишається. Ось таке воно вона отримала відкриття. Я запитала, чи звірялася вона з Біблією, чи радилась вона з кимось. Звичайно, вона сказала, що ніхто її не розуміє, і ось у неї є відкриття, і вона буде ним йти. Але ж я не випадково сказала, що зовнішньо була певна різниця, бо дійсно відчувалася, що ця жінка досить в скрутній становищі. Тобто я знала, що з'ясувала з часом, що у неї навіть на проїзд немає, і ну, я частково стала допомагати. Я та інші наші знайомі. І скільки я з нею не починала говорити, ну, ти подумай, тобі ж потрібно джерела доходу якогось, ти ж маєш освіту, ти досить гарну спеціальність, яка зараз може послугувати людям на добро. І вона пояснила, що, в принципі, ну, вона ж якось до цього часу жила, тобто їй допомагають грошима інші люди. Тобто, дивіться, у людини склалася така концепція, що я та інші її подруги, ми як Марфи, повинні, крім того, що там ведемо духовні якісь справи свої, ми повинні працювати, щоб забезпечити і себе, і її. Я знаю, що це насправді гарна людина. Я знаю, що вона духовно теж певні речі знає. Вона знає Бога. Але ось цей кордон, який вона провела у себе в голові, в тому числі на основі цієї історії, що ось є Марія, наче яку Ісус похвалив і як зразок для нас, і Марфа, наче яку Ісус засудив. І ось я хочу сьогодні на цей уривочок звернути увагу, щоб з'ясувати, а чи дійсно Ісус засуджує, коли ми, крім духовної роботи, несемо ще й матеріальне якесь служіння.
Хороший, але сумний приклад того, так як невірне сприйняття і тлумачення окремих біблійних уривків може приводити до практичних сумних моментів в житті окремої людини. Перш ніж ми перейдемо до аналізу так цієї історії і намагаємося зрозуміти, яким же урокам навчає нас ця історія про, можливо, взаємозв'язок або пріоритетність фізичного і духовного, я зачитаю її. Просто, можливо, для тих, хто не чув або не знайомий з цією історією, вона записана в Євангелії від Луки в 10 розділі з 38-го вірша, буквально 4 вірші. «І сталося, коли вони йшли, Ісус прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта, їй на ім'я, прийняла його в свій дім. Була ж в неї сестра, що звалася Марія». Вона сіла в ногах Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталася, а спинившись, сказала, «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити моя сестра? Скажи ж їй, щоб мені допомогла». Господь же промовив у відповідь їй, «Марто, Марто, Турбуєшся і журишся ти про багато чого. А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Там далі стоїть три крапки. Отже, ось така історія, такий історичний опис конкретної ситуації в житті Ісуса, його учнів і також їхньої гостинності в домі Марти і Марії. Наталка, будь ласка, продовжіть це спілкування. На які уроки треба звернути увагу, на ваш погляд?
Ну, ми прям дуже зосередимося на цьому уривку. А якщо ви не проти, я спробую переказати цей уривок, додаючи певний культурний контекст. Тобто, враховуючи події, в яку добу вони відбувалися, і які на той час були соціальні ролі, соціальні традиції, так? В тому числі зосередимося, що це дві жінки, так, приймають в домі гостей у себе. А на що б я хотіла звернути увагу? Ну, або просто буду переказувати, можливо, на якихось фрагментах будемо зупинятися. Марфа називається перша, хто приймає гостей в домі. Тобто сказано в першу чергу, що жінка Марта на ім'я прийняла його в хату. А це за традиції, скоріш за все, вона виконувала на момент гостювання Ісуса і друзів господині дому. Тобто ми знаємо, що був ще брат Лазар, але він не згадується в даному конкретному уривку. Тобто на момент, коли ця подія сталася, жінки були в домі самі, і старша була, скоріш за все, Марфа, бо вона називається першою, яка приймала гостей. Відповідно, коли приходять гості, і це й в інших фрагментах Святого Писання згадується в новій частині його, сказано, що завжди гостинно приймали, завжди накривали столи. Тобто, скоріш за все, Марфа поступила традиційно, так, як і в інші господарі, які приймали Ісуса в своєму домі. Тобто, вона накрила стіл. Марія, скоріш за все, це її молодша сестра. Відповідно, за традиціями того часу, Марія, як сестра менша, вона підкорювалася сестрі старшій. І, скоріш за все, звичайно, вона також якийсь момент приймала участь у приготуваннях, так? Бо не було зазначено, що Марфа там прийняла їх погано, а одна жінка, зазвичай велику компанію, вона не може прийняти самостійно, їй потрібні помічники. Можливо, ще інших жінок вони кликали для того, щоб достатній рівень був для таких шановних гостей. Але в якийсь момент ми читаємо, що Марія присіла у ніг Ісуса. Так? І далі що відбувається? Далі відбувається, Марфа продовжувала певний час робити справи, а потім вона відволіклась від своїх справ і звернула увагу на те, а чим займається Марія і чим займається Ісус. Звертаю вашу увагу, що вона не просто Марії сказала: «Марія, встань, іди мені допомогти». Вона звернулася до Ісуса і, скажімо так, дала йому доручення – вказувала йому, що йому далі робити. Тобто, тут перша ситуація, перше, на що її можна дорікнути, що вона відволіклася від того, що було її часткою на даний момент сам, да? І почала розпоряджатися, що робити іншим людям, що робити Марії і що робити Ісусу. Це перший момент. А наступний момент, на що я хочу звернути увагу, коли Ісус вирішив з нею порозмовляти, ми, знаючи серце Ісуса, розуміємо, що Ісус ніколи не кидав докори просто так, Він навчав. Так? Він говорив певні слова з якоюсь метою для чого? Щоб людині донести певну думку. І зачитаємо ще раз цей діалог. Позвався Господь, якщо діалог я сказала, то і попередню репліку теж зачитаю. Марфа клопоталася усякою прислугою. Наближившись, каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». Позвався до неї Господь і промовив: «Марфо, Марфо, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Ось такий, скажімо, переклад, переказ, да, цього фрагменту, якщо додати певні моменти, пов'язані з культурним середовищем того часу. Тобто інакше жінки не могли поводитися в даний момент. Тобто чоловіки, вони навіть, знаєте, є такий приклад, ну він не зовсім з цим моментом пов'язаний, але як приклад, що робота чоловіча і робота жіноча тоді розрізнялася. Наприклад, воду носили або жінки, або діти. Хлопчики могли носити. Чоловіки не прийнято було, щоб носили воду. Ось так, навіть такий ось фрагмент. Як не дивно, вам може здатися. Так ось, повертаючись до цієї репліки, ось в останніх словах, саме в словах Ісуса, якраз пояснюється, в чому ж саме Ісус був, яку пораду давав Ісус Марфі, в чому він хотів її виправити, на що він хотів звернути її увагу.
І наскільки я бачу по тексту, він сказав наступне: «Марто, Марто, ти турбуєшся і журишся про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». Тобто ми бачимо, що ключовим героєм, мабуть, в цій історії був сам Ісус, який прийшов на подорозі в Єрусалим, куди він йшов вже на страту, і він зупинився в їхньому домі і по звичці, мабуть, почав навчати присутніх, не тільки Марію, звісно, а й всіх, хто там був, в тому числі і, можливо, Марту теж очікував, але ось вона вирішила нагодувати, що є дуже хорошим, на мій погляд, рішенням – нагодувати гостя. Гості взагалі дуже цінуються в єврейській культурі. Але ми бачимо певне таке керівництво або коригування, як ви кажете, так? В кінці кінців, коли вона сказала: «Невже мене саму? Ось ти залишиш без помічі Марії, скажи їй, щоб вона помогла». Він говорить їй: «Марто, Марто, ти турбуєшся і журишся про багато, а тільки одне потрібне». Чи можемо ми зробити висновок із цього тексту, так, із цієї конкретної ситуації, що треба тільки слухати Ісуса, тільки читати Біблію, тільки ходити в церкву, тільки слухати проповіді і все, і більше не працювати? Адже ми, схоже, про це сьогодні намагаємося зрозуміти.
Так. І саме, знаєте, такі робимо з вами кульмінацію, да? Не захотіла відразу розкривати, яку тут я момент, який я помітила, бо раптом ще хтось з наших слухачів зателефонує, да, і поставить ще своє питання, поки є у нас час, тому я так трішечки розтягую цей момент. Але можу зробити так, як вже немаличкий анонс. Да? Насправді багато людей розмірковували над цим питанням, бо дійсно люди розуміють, навіть якщо людина духовна, вона розуміє, що тільки на духовній їжі ти довго не проживеш. Ну, це об'єктивно. Да? Якщо людина скаже, ну, така у неї фантазія прийде, що я можу Словом Божим їсти, його споживати, і для цього мені достатньо, і припинить їсти. Скоріше за все, більше 40 днів вона таким чином не протягне. Так? Ну, погодьтеся зі мною. Але така ідея може прийти. Якщо на цю історію дивитися, знаєте, так звужено, дійсно провести кордон. Ось це Марія, вона молодець, оце Марфа, вона там щось не так робить. Тут є невеличкий акцент. Навіть сказано так, ну, я не моя, не мій цей термін, на жаль, ім'я, не можу зараз сказати, від якого служителя я почула цю відповідь, але він сказав, тут по суті математична загадка. Розгадаєте математичну загадку і отримаєте відповідь, що ж, як же ж треба побудувати своє життя, щоб була гармонія між духовною працею і працею, де треба задіяти якісь фізичні ресурси.
Хотілося б заохотити наших слухачів, хто хоче поділитися своєю думкою щодо цієї біблійної опису, цієї історії, щодо ось цього питання, так? Робота, фізична робота і духовна робота. Як це поєднати? Як обрати пріоритети? Чи дійсно Ісус засудив Марфу І дійсно працювати це не так важливо, а тільки потрібна духовна частка, або, можливо, він щось інше мав на увазі. Зателефонуйте, поділіться коротко також своєю думкою. Я, знаєте, ось читаю, до речі, як зателефонувати, треба теж сказати. Маємо два мобільних номери. Перший 067-123-75-75, також 050-67-28-007. Можливо, вам зручно на міський телефонувати, користуйтесь 357-67-28. І код Києва спочатку 044. Або ж напишіть свій коментар на соцмережі або просто смс 093-558-44-12. Це номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або просто смс-повідомлення. Відкриваю я друге послання до Солонян і читаю вже якби вчення апостола Павла, так, його світогляд, який мав певні взаємовідносини з Христом і певне об'явлення щодо і цієї теми схоже. Він говорить так: «А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні від кого даремно, але в перевтомі і напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем». Я дивлюся на сам приклад Ісуса, як він жив, так? Тобто він багато дуже працював. Так, він багато дуже і духовно працював, але в їхньому житті була присутня і фізична праця. В тому числі вони годували інших людей. Тобто була присутня фізична праця, що дуже є важливим. Я бачу, що учні спадкували ці речі, і апостол Павло в своєму служінні перш за все піклувався про те, щоб в нього було все необхідне для фізичного життя. Забезпечити себе і навіть, щоб можна було поділитися з іншими. Але при цьому він не втрачав бажання і натхнення, щоб ділитися духовними істинами з іншими. Отже, залишається питання. Все-таки ця історія про те, що є два типи людей. Одні, в них покликання працювати фізично, у них тільки духовно, і ці повинні підтримувати цих. Чи все-таки ця історія про щось інше, про якесь мудре поєднання фізичного і духовного? Або, можливо, ця історія взагалі про те, як треба відноситися до Ісуса в той момент, коли Він щось хоче тобі сказати? Чи відволікатися на фізичну працю, чи просто сісти і послухати? Наталя, як ви вважаєте?
Ну, я так же вважаю, як ви і сказали, да, що в подальшому вченні, яке доноситься до нас через учнів Христа, які в своїх листах, в своїх посланнях описують конкретно вже в той ті чи іншій ситуації вчення, да, як поводити себе віруючим. Нагадую, що ось такий момент, більше того, ось ви апостолів згадували, а у Христа ж теж була професія, так? Тобто він до певного часу він вів звичайне життя, в тому числі з малих років працював. Чому я кажу з малих років? Знову ж таки, повертаючись до традицій. Це зараз дітки в 3-4 роки, вони вважаються відстороненими поки що від побутових якихось справ, а на той час був складніший, і навіть маленьких дітей залучали до простої роботи. Це було як в суспільстві нашому, так і в ізраїльському суспільстві. Ну, це як приклад, да? І потім, коли Ісус дорослішав, зрозуміло, що до нього він теж продовжував працювати, так, в своїй родині, в своєму середовищі, своєму оточенні, так? Нагадую, що ми чекаємо дзвінків від наших слухачів і розгадуємо, як я сказала, математичну загадку, так? Розгадавши цю загадку, я думаю, це нам допоможе гармонійніше сприймати ось цей поділ служінь на духовне служіння і пов'язане з фізичними чи матеріальними якимись факторами.
Прочитав зараз одне з тлумачень цього уривку, коротко абзац, написано так: «Не слід розуміти це місце так, ніби Ісус навчав, що людина не повинна піклуватися про земні речі. Головна думка тут та, що людині вкрай важливо не втрачати правильного ставлення до Ісуса, яке насамперед визначається слуханням Слова Його та послухом Йому». Чому взагалі люди вважають, читаючи цей уривок, що в ньому головною думкою, яку хотів донести автор, в тому, що є два типу людей. Одні працюють фізично, а інші духовно. Не розумію, чому. Мені здається, що головним героєм тут є Ісус, який навчав, І саме в цей конкретний момент, саме в цей конкретний момент, який не варто накладати на все життя всіх людей, всіх століть і тисячоліть, важливим було послухати те, що він говорить. І саме в цей момент Марія обрала правильну частку. Вона слухала, коли вчитель навчав. Те, що робила Марта, точно не засуджується Христом. Ми не бачимо, щоб він сказав, ти неправильно щось робиш, залиш це неправильні речі. В його словах я відчуваю певну таку любов з певним заохоченням. Каже, Марто, Марто, так, Марто, Марто, ти піклуєшся і дбаєшся про багато чого, але тільки одне потрібно. Ти подякуєш, що ти робиш, але не треба так забагато працювати. Дивись, Марія обрала благу частку, яка не відніметься від неї. Іншими словами, фізичний труд – це те, що завжди є в твоєму житті. Готувати – це те, що тобі треба буде робити кожен день. А послухати Ісуса, те, що він говорить, тим паче ось зараз, цей історичний момент, коли він був живий, коли він опинився фізично в їхньому домі, це те, що буде не завжди. Чому б тобі теж не приділити час і отримати те, що від тебе ніколи не відніметься? Саме Боже Слово, його якесь об'явлення. Цікаво було б, до речі, дізнатися, про що він тоді говорив. Але суть не в тому. Я бачу, що основним і моментом важливим, розглядаючи контекст, це відношення до Ісуса в конкретний момент історії. Коли є хтось, хто навчає Божому Слову, то варто сісти і послухати. Як в церкві буваєте, знаєте, проповідник говорить, хтось бігає, хтось в телефоні, хтось там щось інше. Хоча в цей самий час в нього є можливість саме послухати. Звісно, в цей самий момент паралельно кухарі готують на кухні, щоб нагодувати потім членів церкви за обідом. У них своя справа, так? Але саме в цей момент, коли в мене є можливість послухати, чому б саме це не зробити. Ну, в мене таке розуміння. Можливо, у вас є додатки, Наталія?
Я хочу продовжити ваш опис попередній, да? Бо іноді на якихось конкретних прикладах стає зрозуміліше. Ось уявіть ту ж ситуацію, яку ви описали. Ось іде служіння, але там є там кухня десь, так, і готують якісь страви смачні, да? Хтось там на парковці, можливо, дбає про те, щоб машини добре стояли. Да? І ось уявіть, що в якийсь момент людина з кухні входить до залу і говорить, а що ви тут всі сіли і сидите?
Так.
Ідіть мені, допоможіть. І, мабуть, пастор скаже те ж саме, що сказав Ісус. Дорогенька моя, заспокойся, присядь і теж послухай. Так? Мабуть, так і було.
Так, дійсно, можливо, так би і трапилось в житті. Це схоже на те, що відбувалося тоді. Ми зараз маємо телефонний дзвінок від Ольги. Ольга, добрий день, цікаво почути і ваш коментар.
Добрий день, дорогі брати, сестра, у Господі. Хочу сказати, що ми зараз, в сучасному часі, маємо таку привілею, що ми, у нас вживається і Марфа, і Марія. Я собі це постійно відчуваю. Бо по ситуації, по обставинам, по стану здоров'я мені бере верх або Марія, або Марта, бо треба ж і на кухні йти, і щось там робити. Але в нас така привілея, з нами завжди є Бог. Я от щось на кухню, а я там люблю поратись, коли здоров'я дозволяє. Можна щось робити, готувати, молитися, роздумувати. І задумуватись над тим чи іншим якимсь водієм, чи я його почула з передачі, з проповіді, чи просто суттєва якась ситуація така життєва. І відчуваєш собі і Марію, і Марфу. І я цьому радію. І це дійсно, тоді Марія ж і Марфа жили в такі часи, що ще так Господа не призивали. Вони любили, вони знали його, і Марфа любила, і побожна була, віруюча. І Марія, просто Марфа була старша, можливо, я так допускаю, а Марія молодша. і тобі, що на себе брала відповідальності. І коли Господь це сказав їй, Марфо, Марфо, це не докір був, це було таке батьківське лагідне, коли докір, то такий батьківський лагідний з повчанням, так. Да. Оце я так розумію.
Дуже дякую. Мені дуже подобається, коли наші слухачі реагують на тему, бо ми ж служимо для вас. Ми намагаємося знайти такі теми, які цікаві кожному. Я з вами 100% згодна, що ми відчуваємо в різні періоди себе коли Марфою, коли Марією. Можливо, це якраз секрет певний. Вже наблизилися ми до відгадки-загадки, як я її назвала, математичною. Давайте я ще раз зачитаю останні слова, які Ісус промовляв в цій історії до Марфи. «Озвався Господь до неї і промовив, Марфо, Марфо, ти побиваєшся, клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Тобто, що таке частка? Давайте згадаємо, я може так трішки пожартувала, коли говорю, що математична загадка. Частка – це що? Це не все. Так? Ісус називає це кращою часткою, але частка означає, що це частина чогось. Тобто, як я переказувала, ділилася своїми роздумами на початку, Марія в будь-якому випадку, скоріш за все, допомагала Марфі. Але як тільки Ісус сів і настав час послухати, повчитися у Христа, вона залишила, можливо, ту роботу, яку вона в той час саме робила, бо треба було сісти у ніг Христа і почути те, що дає життя. Звичайно, їжа теж дає життя, але справжнє життя дає тільки духовна їжа. Але ми не повинні відмовлятися і від фізичної. Тобто є певні обов'язки перед родиною, навіть перед самим собою, забезпечувати себе, своє проживання, не покладатися на те, що хтось тебе буде, хтось буде працювати, і тебе такого духовного, такого морального підтримувати. То це трішечки не по-християнськи, не християнське вчення, а саме виділяти частину обов'язково, і це частина найкраща для в нашому житті. Ось можна, знаєте, з чим навіть порівняти? Ось як стосовно десятини говориться, Бог дає нам фінанси, але обов'язково певну частину ми повинні приділити йому. Це не наша ласка, не наш подарунок, ми просто зобов'язані це робити. І те ж саме можна сказати про наш час. Так, у нас є 24 години, в якийсь час ми працюємо, в якийсь час ми спілкуємося, але в якийсь час ми приходимо до церкви, наприклад, і слухаємо Слово Боже, чи сідаємо, читаємо Біблію, чи виділяємо час на молитву. І в даний момент це та ж аналогія, ми наче у ніг Ісуса присідаємо, так, і від Нього отримуємо кращу частку. Він нам дав багато, але краща частка повинна приналежати йому. Кращий наш час, кращі наші статки, кращі наші думки, наші сили, вони повинні бути у ніг Христа.
Прекрасне завершення нашої програми і спілкування. Я бачу дзвінки наших слухачів, але, на жаль, наш час обмежений, тому ми повинні завершувати. Отже, ця тема сьогоднішнього спілкування була «Чому вчить нас історія Марти та Марії?». Фізична праця, вона неминуча, вона є частиною нашого життя. Але будемо також цінувати спілкування з Богом, бо це є найважливішим в нашому житті. Дякую вам, Наталія, за сьогоднішню тему. Можливо, ви хотіли ще щось сказати?
Да, невеличкий фрагмент. По-перше, дякую всім, хто телефонував, але, на жаль, час завершився. Можна написати вайбер, ваші думки, коментарі, з задоволенням почитаємо. А наостанок я хочу сказати таку фразу, теж цікаву, яку я почула. Не перебувайте на роботі в стані Марії і не сидіть на служінні в стані Марфи. І це буде, і все тоді буде у нас правильно і гармонійно.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чесникової «Я і ми. Суспільні технології».